Oikein sopiva saarnalaulu. Kiitos Jussi tuosta. Semmoisella rohkaisulla ja kannustuksella kaiken tämän jo hyvän lisäksi haluaisin olla kannustamassa, koska se, että olet tänäkin iltana lähtenyt liikkeelle, niin se on Jumalan hengen vaikutusta. Ja jossakin määrin nämä eri puolilta tulevat uutiset, mä kommentoin tai tulkitsen niitä sillä tavalla eri seurakunnista, että kun odottavan aika, jotka muutosta odottavat, niin se on aika pitkä joskus. Ja sitten semmoiseen tilanteeseen tuodaan, eikä aina ollenkaan niin kuin Jumalan hengen vaikutuksesta, mahdollisuuksia päästä näkemään ja kokemaan jotain merkillistä. Ja huomataan, että tällainen liikehdintä jossakin määrin, niin kuin joskus aikaisemminkin meidän Suomenkin maassa on ollut, onko se aina tarpeellista ja onko se aina edes hyväksi? Eli sitä suuremmalla syyllä, kun katson sinua tänään täällä, niin minä katson sen uskollisuudeksi, niin kuin Jumalaa kohtaan. Ja kun jaksamme olla tässä pienessä uskollisia kokoontuessamme ja Jumalan sanaa esillä, näinkin vaatimattomasti esillä pitäen, niin Jumala ei jää velkaa. Hän ei jää ilmestymättä. Ja hänen ilmestyminen on jo tänäänkin, tulee olemaan ihan totta. Mutta semmoinen liikehdintä, niin se pikkasen niin kuin aina huolestuttaa, mutta pysytään uskollisina. Jumalan sanan kohta, jolla haluan aloittaa, niin tulee Kolossalaiskirjeestä. Kolossalaiskirjeen luvusta 3. Tämä on yksi niitä Jumalan sanan kohtia ja Kolossalaiskirje muutenkin koko Jumalan sanan kanssa todella usein puhutaan ja mainitaan pukeutuminen. Varmaan heti muistat joitakin Raamatun jakeita tai ajatuksia, mihin pukeutuminen liittyy. Ja mä huomaan, että tämä pukeutuminen nyt tähän vuoden aikaa, kun ei tiedä nyt oikein, että onko kesä vai onko syksy vai mikä niin kuin on. Ja varsinkin sitten, jos lapsia täytyy pukea, niin ei oikein mikä on niin kuin se hyvä ja ajankohtainen ja sopiva varustus. Onko se tennarit vai kumisaappaat, sadetakki vai mitä se on. Mutta Jumalan sanassa meille hänen ominaan opetuslapsina on hyvinkin tarkat pukeutumisohjeet. Ja yksi niitä on tämä Kolossalaiskirjeen 3. luvun jakeesta 12. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Aika mielenkiintoisia tämmöisiä, onko väärin sanoa, vaatekappaleita. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä, hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette, sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Siinä on ohjetta, haastetta ihan kerrakseen ja liittyy jo paljon tähän, mitä tässä esillä on tullut. Paavali kirjoittaa kolossalaisille siinä aiemmin ensimmäisen luvun, luen vielä nuo jakeet 9 ja 10, sanotaan sen tähden emme mekään Siitä päivästä alkaen, jona me sen kuulimme, olen lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä. Sitten Paavali sanoo kolossalaisille, että vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta. Hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Ja sitten se vielä niin kuin, tämä Paavalin ylistys niin kuin jatkuu. Semmoinen haaste nousi itselleni juuri niin kuin tämmöisen hengellisen pukeutumisen, varustautumisen niin kuin lisäksi sitä paljolti, niin kuin tässäkin luetussa kohdassa, ja myös Pietari viittaa siihen paljon, sanotaan, tuntemisen kautta. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, tai sitten toisaalla niin kuin tässä, Jumalan tuntemisen kautta. Eli sen tuntemisen kautta tulee tämä pukeutuminen. Ei nyt sillä tavalla tietysti mennä äärimmäisyyksiin, että nyt pitäisi sitten aamurukouksessa tai päivärukouksessa milloin, niin sitten ikään kuin rukoilla näitä vaatekappaleita. Sikäli kun mikäli me ollaan Jeesuksessa, Kristuksessa ja haluamme hänen tuntemisessaan kasvaa, ja häntä rakastetaan, niin nämä niin sanotut varustukset, vaatekappaleet meiltä löytyy. Mutta niiden esille tulo niin kuin meissä kasvaa. Ja se kasvaa juuri tuossa rakkaudessa. Tunteminen sekoitetaan aika monasti, niin kuin varmaan muistat, niin tietämiseen tai luulemiseen. Tunteminen ja sitten niin kuin tietäminen, luuleminen, ne on aivan eri asiat. Mutta mä muistan koululaisten parissa työskennellessäni, niin siellä joskus syntyi sellaista pientä väittelyä ja kinaa siitä, että kuka tuntee kenetkin. Ja voi olla, että jonkun otsikon tai jonkun pienen palstan tai jonkun puhelinsoiton perusteella joku väittää tuntevansa tuon ehkä jonkun julkisuuden henkilön. Mutta eihän se pidä paikkansa. Tunteminen on paljon enemmän kuin luuleminen tai tietäminen. Tunteminen ei tuu kuin semmoisessa, niin kuin ymmärrämme, vuorovaikutuksessa. Opitaan tuntemaan. Ja nyt kun on Jumalan tuntemisesta kysymys, niin Jumala ei muutu meidän tai sinun mukaiseksi, niin kuin aviopuolisot monasti saattavat alkaa muistuttamaan toisiaan ja jompaa kumpaa sitten enemmän, vaan meidän muuttumisemme tapahtuu Jeesuksen kaltaiseksi aivan kaikessa. Ja siinä on haaste meille. Ja juuri tämä aika tarvitsee tämän muuttumisen. Pietari päättää siellä, onko se toisen kirjeensä, juuri tämänkaltaisilla jakeilla, että kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja sitten tuntemisessa. Siinäkin tulee nämä kaksi asiaa. Missä määrin sinä tänään voit sanoa tuntevasi Jeesusta Kristusta? Jotain tästä kolossalaiskirjeestä. Tämä on kanssa yksi niitä mielenkiintoisia kirjeitä, mutta tämän kirjeen kirjoittamisen syy liittyy just siihen sellaiseen huolenaiheeseen, mitä tässä jossakin määrin niin kuin koen. Tämän kolossalaiskirjeen synty Ja syy oli siinä, että tämmöinen kuin Raamatussa mainittu henkilö Epafras oli käynyt Paavalin luona, kun Paavali oli vankeudessa, todennäköisesti ehkä Roomassa. Paavali itse ei ole käynyt tuolla Kolossan alueella, mutta jutellessaan tämän luotettavan seurakunnan palvelijan Epafraksen kanssa Paavali sai syyn ja hengen vaikutuksen kirjoittaa Kolossan uskoville. Me viime kerralla katsoimme jotakin hebrealaiskirjeestä. Hebrealaiskirjeen syntymisellä oli myös omat syynsä ja tarkoitukset, koska nämä hebrealaiset olivat kääntymässä, luopumassa niinkin pian jo siitä, mihin heitä niin kuin oli opetettu. Niin sanottu judaismi, tämmöinen juutalaisuus, tuli uudelleen sinne hebrealaisten pariin ja se ei ollut niin kuin soveliasta uudenliiton uskoville. Ja Paavali saa nyt tämän vierailun aikana sitten kuulla niistä ongelmista ja semmoisista harhaopettajista, jotka olivat niin kuin aiheuttaneet hämminkiä tuolla Kolossassa. Ja kun me luetaan kolossalaiskirjettä, niin se ei suoranaisesti tuu sieltä esille, vaan Paavali taitavasti kuljettaa sitä heidän niin kuin tämmöisiä ongelma-asioita siellä mukana. Suurin ja tärkein tässä kirjeessä liittyen myös tuohon psalmiin, mitä tuossa luettiin, Eila luki, niin tässä kirjeessä on esitetty Jeesus Kristus ja hänen persona ja työ suuremmoisella tavalla. Tämä on, niin kuin ajatellen koko Uuden testamentin, niin suuremmoista Kristusjulistusta, koko tämä kolossalaiskirje, sanotaanko sitä kristologiaksi. Siinä korostetaan Kristusta ihanalla, suuremmoisella tavalla. Koko tuo tervehdys, alkutervehdys on jo sitä, että ei jää epäselvää siitä, kenet Paavali tuntee ja millä tavalla tuntee. Hän sanoo siellä toisaalta myös sen, että minä tunnen hänet, joka on niin kuin hänet kutsunut. Ja sitten hän vielä niin kuin terottaa sitä tuntemisen merkitystä, että minä tunnen hänet ristiin naulittuna ja ylösnouseena. Se kaikista oleellisin asia. Ja jos me tällä tavalla tunnemme hänet päivä päivältä, niin tämä kasvaminen Jeesuksen tuntemisessa tapahtuu hänen henkensä vaikutuksen kautta. Sinun eikä minun tarvitse ponnistella tai käydä mitään taamassa johonkin ovenpieleen, onko nyt kasvettu ja minkä paljon. Ei. Hengen työ tekee sen meissä jokaisessa. Ja kyllä olisi ihana saada sellaisia lausuntoja, rehellisiä, aina aika ajoin, ja kiitos siitä, niitä olen saanutkin, että niin kuin jollakin tavalla tuo Jeesuksen tunteminen näkyy. Ja se olisi niin kuin soveliasta meissä kaikissa. Ei sillä tavalla niin kuin olen joskus niin kuin semmoisena herjana tai vitsinä kuullut, kun joltakin on kysytty tai sanottu kohdatessa, että ja sinä se et ole yhtään muuttunut. Se on niin kuin kohteliaisuus, että yhtä nuori kuin aina ennenkin, et ole muuttunut. Ja toinen sanoo, että niin se vaimokin väittää. Ei ole muutosta tapahtunut. Mutta mitä mieltä Jumala on meidän muuttumisesta? Se on ihan tärkeä kommentti tulevia aikoja ajatellen. Tätä muuttumista, että se ei olisi sitä, niin kuin roomalaiskirjassa varoitetaan, että älkää mukautuko tämän maailman ajan hengen mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Niin tämä muuttuminen Jeesuksen kaltaiseksi enemmän tai hänen tuntemisessaan kasvaminen, niin se ei tapahdu päivässä eikä edes kahdessa. Eli tarkoitan, että kun sitten lopulta ne vaikeat ajat itse kullekin tulee tai seurakunnalle, niin voi olla liian kiire niin kuin siihen muuttumiseen tai kasvamiseen. Siksi on korkea aika ja kun Jumalan sana tuntuu meitä siihen kehottavan, ainakin itse kun Raamattua luen, niin että juurtua syvemmälle häneen. Ja edelleen uskon sen, että sinun tännekin tänä iltana tulemisen tarkoitus on Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen tuntemisessa ja siinä kasvamisessa. Vaikka Paavali tiesi tämän seurakunnan semmoiset vaaratilanteet olla eksy, niin kuin olla eksy, se on niin kuin mahdollista eksyä, niin silti tämä kirje todella, tämä on ollut siunaus kaikille tämän kirjeen lukijoille. Ja lukijoilla niin kuin ei edelleenkään välttämättä ole tietoa tämän kyseisen Kolossan seurakunnan ongelmista tai sen eksymisestä. Totuudessa pysyminen, sanon tämän ihan jokaisella, se että sinä säilyt totuudessa ja Jumalan sanassa, niin se ei tarvitse niin kuin tietämistä tai tietoa harhaopeista. Mutta ei siitä niin kuin mitään vahinkoakaan ole. Mutta liiaksi me ei saada uppoutua johonkin harhaoppeihin. Enkä tuo niin kuin tätä Kolossanka seurakunnan sitä vaaraa harhautua harhaoppeihin niin kuin sen takia esille. Mutta se jotenkin nyt vaan niin kuin liittyy tähän illan aiheeseen. Mutta totuudessa pysyminen, niin siihen riittää Jumalan sanan lukeminen ja Jumalan sanassa pysyminen. Ei meidän tarvii noista harhaopeista olla sen enempää niin kuin tietoa hankkimassa. Mikä tämän Kolossan seurakunnan ongelma oli, niin tällaiset kirjat kuin muun muassa IRT tai Novumit ja monet muut, niin kyllä se sieltä voidaan sitten tutkimalla löytää, mutta se oli ihan erikoisesti tällainen niin kuin uskontojen sekamelska, erilaisten uskontojen sekoittuminen tuolla Kolossan paikkakunnalla. Galatian seurakunnan ongelma, niin kuin sitten myös tämän hebrealaisille kirjoitettu niin kuin sen seurakunnan ongelma, mutta varsinkin jos muistat tuon Galatian seurakunnan ongelman, niin sehän oli tässä juutalaisuudessa tai juutalaisuuteen palaamisessa. Ja Paavali ei tykännyt siitä ollenkaan. Että miten te sieltä, mistä te olette pelastetut ja nostetut, niin miksi te uudelleen menette sinne? Niihin oppeihin ja niihin takaisin. Tässä on enemmän kysymyksessä niin kuin tämmöinen lain ja evankeliumin sekoitus. Ja Paavali sanookin tässä kolossalaiskirjeessä, hän mainitsee tällaisen niin sanotun toisen evankeliumin. Mutta kun ei ole mitään toista evankeliumia, niin kuin Paavalikin sanoo. Mutta se toinen evankeliumi on tullut salakavalasti tuon kyseisen seurakunnan keskelle. Ja tätä toista evankeliumia, sitä nyt sen enempää käsittelemättä, niin sitä tarjotaan niille uskollisille, jotka tänä päivänä kokoontuvat Jeesuksen nimessä. Vähän niin kuin oikotietä johonkin sellaiseen, mitä me niin kuin kaipaisimme, jotain actionia tai toimintaa. Yksi, mikä tässä Kolossan seurakunnan kohdalla tulee esille, niin tämmöinen pakanallinen niin kuin filosofia, viisaus, ihmisviisaus. Se on tullut niin kuin tämän yksinkertaisen evankeliumin, jota Paavalikin julisti, niin sen tilalle, ihmisviisaus. Tämmöinen filosofinen ajattelu. Se tulee apostolien teoissakin paikkoin esille. Siellä Areopaakilla ja toreilla ihmiset oikein kokoontuivat väittelemään asioista. Ja se oli uskonto. Ja Paavali sitten heittäytyy sinne mukaan. Tämmöinen kuin usko ja viisausoppi, ne ei vaan mitenkään sovellu eikä käy yhteen. Kuten ei myöskään sitten usko ja lain teot. Ja näitä oli niin kuin nyt havaittavissa tuolla Kolossan paikkakunnalla, seurakunnassa, ja siihen Paavali niin kuin kirjoittaa tämän kirjeen, ja varmaan sitten myös muutosta tapahtui. Tässä luetussakin kohdassa niin Paavalin rukous oli tämän kaltainen, että he tulisivat täyteen Jumalan tahdon tuntemista. Ja että kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä tulisi ja tapahtuisi niin kuin tätä kasvua, koska se on loppujen lopuksi niin yksinkertaista, kun me haluamme olla päivä päivän jälkeen Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen omanaan, niin eksymistä ei tapahdu. Eksyminen vaatii aina jotain pysähdystä tai jotain periksi antamista. Mä en tiedä, löydätkö sä omasta uskossaoloajasta, uskossaolovuosista sellaista, että sä olet huomannut sitten niin kuin jäljestä päin Jumalan armosta huomannut, että nyt on lipsuttu. Ja Jumalan henki alkaa niin kuin kutsumaan ja tekemään työtä, että saataisiin palata siihen, puhutaan lapsuuden uskoon tai siihen alkurakkauteen. Ja tämä on Jumalan armotyö. Ainakin minun uskonvaelluksessani tämmöisiä tilanteita löytyy ihan useitakin, että on saanut sitten palata ja siihen alkuperäiseen. Johdatuksessa eläminen, niin se liittyy juuri tähän tuntemiseen. On ollut esilläkin tämä, että se tähän ei aina onnistu johdatuksessa kulkeminen tai Jeesuksessa pysyminen, vaan tulee asioita, jotka sitten harhauttaa meitä tavalla tai toisella. Mutta se peli ei ole pelattu, vaan tässä kirjeessä tulee myös esille tämä asioiden tunnustaminen ja sen armon ja anteeksi saamisen kokeminen. Äärettömän tärkeä tämäkin asia. Jos otetaan vielä Efesolaiskirje tähän esille. Siinä on paljolti tästä tuntemisesta. Mutta nyt kun me laulettiin tuo taivaslaulu, taivas kaipuu, se missä meidän todellinen kotimaamme ja kotikaupunkimme tulee olemaan, niin, ja seurakunta, jonka Jeesus Kristus sinne varmaan aika pikaisestikin sitten noutaa, niin Efesolaiskirjeen luvussa 5 jakeet, jotka varmaan joskus on ollut esillä, jakeet 25 ja 27. Luetaan jakeesta 26. No ei tämä ole paha lukea tämä 25, vaikka se ei heti aiheeseen liity, että miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Aika ihanat vaatimukset seurakunnalle, joka temmataan. Vailla tahraa, vailla ryppyä. Mutta kun jälleen, kun se on Jumalan ja Jumalan hengen työ, niin ei mitään ongelmaa. Siihen antautuminen ja siihen jättäytyminen, niin se on täysin mahdollista. Mä uskon Jumalan edelleen suunnattomasti rakastavan niin täällä Pohjois-Karjalassa kuin kaikkialla Suomessa ja sanotaan koko maailmassa niitä seurakuntia, jotka ovat Jumalasta lähtöisin. Ei Jumala ole hylännyt eikä tule hylkäämään seurakuntaansa. Seurakuntaa, niin kuin tässä kolossalaiskirjassa, seurakunta, jonka pää on Kristus Jeesus. Mä en katso, että se on Jumalan ongelma siinä määrin, kun se monasti on meidän ihmisten ongelma, että seurakunta maallistuu. En mä näe sitä Jumalan suurena ongelmana, koska Jumala tulee joka tapauksessa seurakuntansa puhdistamaan siinä määrin, puhdistaan sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen sen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei ole tahra aika ryppy eikä mitään muuta sen kaltaista. Totta, sitten me antaudumme siihen. Mutta Jumala tulee pitämään huolta seurakunnasta. Ja tällä mä niin kuin haluaisin korostaa sitä, että ei ole olemassa yhtä ainoata seurakuntaa, jonka Jumala tempaa, tai yhtä ainoata seurakuntaa, jossa sitten Jumalan tekemiset, jopa julistetun sanan jälkeen tapahtuvat ihmeet ja merkit tapahtuu. Meidän täytyisi omistaa ajattelutapa, että se kuuluu kaikille Jumalan seurakunnille. Silloin tämä varustus, joka me tuossa luettiin alkutekstinä, ja sitten siinä lopuksi kehotettiin pukeutumaan rakkauteen. Se niin monasti kun se on esillä ollut, niin tämä on jossakin määrin niitä Jumalan ehdottomia vaatimuksia joka ikiselle paikkakunnalle. Jumalan lasten tulee löytää, voisiko sanoa uudella tavalla, toinen toisensa. Ei se tarkoita sitä, että me ollaan samaa mieltä kaikista asioista, mutta se, että meillä on sama Herra, sama ylösnoussut, ristiinnaulittu ylösnoussut Jeesus Kristus. Se on niin kuin se pointti. Ja tätä työtä, tämä jos mikä on Jeesuksen, niin kuin hänen tuntemisessaan kasvamista ja sitten myös oikealla tavalla pukeutumista. Hän on edelleen seurakunnan pää. Ja se, että hän on ostanut seurakunnan niin tosi kovalla hinnalla. Jumala antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hän ei usko. Se hinta on kaikista sama. Oli opilliset käsitteet sitten siellä kehän ulkopuolella, vaikka vähän erilaisia. Niin jos siellä Jeesus Kristus on kuitenkin niin kuin Jumalan sanassa on kirjoitettu, niin me siunaamme heitä. Tämä Jeesus tulee noutamaan seurakunnan, niin kuin Paavali tässä sanoo, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä. Me on joskus siitä keskusteltu ihan avoimesti, että mitäköhän se Paavali tällä niin kuin tarkoittaa, tai mitä tämä suomenkielinen raamattu tässä niin kuin tarkoittaa. Seurakunta, Kristusruumis, jonka pää on Jeesus. Vailla tahraa, vailla ryppyä. Tämmöisessä inhimillisessä pukeutumisessa, niin me ymmärrämme tämä. Tahra on tahra, eikö niin? Ja se vaatii mielellään peseytymistä. Ja se lähtee. Ja tämän tahran me ymmärrämme myös meidän hengellisessä asustuksessa tai seurakunnassa olevan tahran. Se vaatii Jeesuksen Kristuksen verenpesun. Se pesee pois kaikki synnit. On olemassa lasten laulu tämmöisestä pesuaineesta Jeesuksen veri. Ja lapsikin ymmärtää. Synti pestää Jeesuksen verellä. Ja se ei ole vain jotain peittämistä, vaan se on sen totaalisesti pois ottamista ja hävittämistä. Tämä me varmaan ymmärrämme. Mutta sitten nämä tahrat, no niin, tai siis nämä rypyt. Englanninkielinen raamattu käännös sanoo oikeastaan vieläkin, että uusi ryppy. Se on jotain sellaista, niin kuin oman ajatuksen tai oman mielipiteen lisäämistä tähän Paavalin julistamaan ja Jeesuksen antamaan evankeliumiin. Että me tuomme jonkun oman ajatuksemme siihen evankeliumiin ja teemme siitä toisen evankeliumin. Mutta kun ei ole kuin yksi evankeliumi, niin kuin Paavali kolossalaisillekin koittaa niin kuin jankata ja kirjoittaa. Se tarkoittaa jotain sellaista niin kuin väärällä tavalla helpoksi tehtyä tietä taivaaseen. Ryppy tarkoittaa myös niin kuin armon väärin ymmärtämistä. Ei kaikkea voi laittaa armon alle, vaan sille rypylle täytyy tehdä jotain. Ja se on siitä meidän aloitteestamme kiinni, että me säilytämme itsemme tässä Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Se voi olla tosiaan myös sellaista niin kuin armon ehkä niin kuin halpana pitämistä. Kyllä lohdutus ja sellainen tietty voima, se kuuluu Jumalan sanan saarnaan. Mutta nyt jos ajatellaan, että Jumalan sanan julistuksessa olisi tällaisia niin sanottuja ryppyjä, niin se saarna silloin ohittaa tai se kieltää puhumasta synnistä. Ja silloin siihen tulee ryppyjä. Ja silloin Jumala ei sitä hyväksy, vaan ne rypyt täytyy oikaista oikealla evankeliumilla, oikealla Jumalan sanan julistuksella. Synti on synti. Ja se on parannuksen tekemisen paikka. Ja synti on kuitenkin se asia, joka on se suurin haaste meidän lihassamme kasvaa tässä Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Mutta miten armollisesti ja ihanasti Jumalan henki niin kuin vie ja kääntää jopa kovimmankin mielipiteen Jumalan mielen mukaiseksi, kunhan Jumala saa tehdä tuon työn. Evankeliumin julistukseen, se että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, niin siihen kuuluu julistus ja sana tästä, ota ristisi. Ristin kantaminen. Se kuuluu myös evankeliumin julistukseen. Toivotaan, että jotakin tästä, mutta mä haluaisin vielä tulla esille näitä huolestuttavia asioita, mitkä tässä nyt on tullut myös esille. Ja nyt otan ehkä vain yhden uutisen, joka tulee ihan tuolta uutisoinnista. Niin jo pelkästään tämänkin uutisen perusteella meidän täytyy kiinnittää huomiota sisarina ja veljenä siihen Jeesuksessa Kristuksessa kasvamiseen ja hänen kaltaiseksi muuttumiseen ja juurtumiseen, kaikenlaiseen uskollisuuteen ja hänessä pysymiseen. Eilisen päivän uutisia, ne tulee täältä tämmöiseltä EU:n päälliköltä, joka onkin tuttu tämä Ursula von der Leyen ja hänen sanomisestaan. Hänhän on EU:n päällikkö tällä hetkellä. Mutta hän sanoo ja kirjoittaa ihan julkisesti näin, että kansalaiset, jotka kieltäytyvät tämän WEF:n eli maailman talousfoorumin digitaalitunnuksista, niin ne syrjäytetään yhteiskunnasta. Eli suomennettuna niin kaikki EU:n kansalaiset, jotka tulevina aikoina tai tulevina päivinä kenties kieltäytyy tämän maailman talousfoorumin digitaalisista henkilötunnuksista, ja tiedät mistä on kysymys, heidät syrjäytetään koko yhteiskunnasta. Näin pitkällä mennään, mitä tulee pedonmerkkiin ja kaupankäyntiin. Ja tämä on ihan julistettu siellä G20-maiden huippukokouksessa, jonka teemana oli tämä yksi tulevaisuus. Kyllä eksyminen on pitkällä. Ja jotta tämä ei vie meitä mukanaan, niin me juurrumme Kristukseen. Ja se, että me uskollisesti kokoonnumme ja pidämme toinen toisistamme huolta, jos aika on näin pitkälle jo mennyt. Tämä maailman talousfoorumin WFN johtaja, tämä Klaus Schwab, niin seuraava johtajahan saattaa olla mitä todennäköisemmin niin tämä Tony Blair, Englannin entinen pääministeri. Ja nyt tiedätte sen, että esimerkiksi meidän entinen pääministerimme Sanna Marin on nyt sekaantunut tähän Tony Blairiin hyvin, hyvin, hyvin suurella määrin. Kaikki tämä on tapahtunut jo vuosikymmenen, kahdenkin vuosikymmenen ajan. Tätä on kehitelty ja viety. Ja sitten kun aika on kypsä, niin se tuodaan tähän. Ja se, jota tämä varmasti tulee koskemaan, niin on tietysti seurakunnat, jotka kieltäytyvät tästä ja totta kai kieltäytyvät. Ja jos tämä tulee uskovaiselle täytenä yllätyksenä, niin kuin oven takaa, eikä hän ole ehtinyt valmistautua, niin voi olla, että eksyminen vie. Mutta Jumalan sana ja Jumala itsessään on seurakuntaansa kohden niin viisas ja rakas. Mitään tässä maailmassa ei tapahdu, etteikö Jumala sanansa tai aika-ajoin profeettojensa kautta ilmoittaisi ennalta, mitä tulee tapahtumaan. Se on yksi pyhän hengen, voisiko sanoa tämmöinen armolahja, joka meissä jokaisessa tulisi henki ennalta ilmoittaa, miten asiat ovat. Ne ei saa tulla järkytyksenä eikä yllätyksenä, vaan henki on meitä varoittanut. Olemmehän me nyt hyvänä aikaa lukeneet Raamatusta jo tästäkin pedon merkeistä ja muista jo ties miten kauan. Mutta siitä huolimatta se ei saa yllättää. Kun tämä koronarokotus alkoi, nousi vaan tässä mieleen, niin mä sanoin sitä niin kuin voimakkaaksi tuntemukseksi. Mä en tiedä mistä hengestä tai mistä lihasta se tuli, mutta kun minä katselin tätä Ursula von der Leyenia, niin mulle tuli silmien eteen yksi sana. Enkä käy sitä selittämään sen enempää. Mutta varuilta noin 3 vuotta sitten laitoin sen sähköpostina muutamille uskonvelille ystäville, koska pystyn sitten todistamaan niin kuin näiden postien kautta, että näin tämän asian jo kauan sitten. Ursula von der Leyenin kohdalla näin otsikon Antikristus. Onkohan se persoona? Mutta ainakin hän on siinä hengessä. Ja mitä hänen miehensä onkaan liittyen näihin koronarokotuksiin. No joo, tämä ei mennä poliittiseksi tätä, mutta me tulemme sellaisiin hetkiin ja aikoihin, mutta Jumala ei tule hylkäämään seurakuntaansa. Sitä mukaan, kun nämä asiat nousee, niin Jumalan seurakuntakin tulee nousemaan. Vielä on paljon niitä, jotka pitävät itsessään tai jopa seurakunnassaan tahroja ja ryppyjä, mutta sitä suuremmalla syyllä täytyy olla se tämmöinen jäännös, joka taistelee ja marssii tässä Suomenkin Sionissa edeltä ja raivaa Jumalan ilmestymisen tietä. Ja se, että Jumala pääsee sitten ilmestymään joka ikisessä seurakunnassa, joka on Jumalasta syntynyt. Me olemme Jussin kanssa muun muassa paljon tai keskustelleet ja rukoilleetkin tämän maakunnan eri seurakunnista. Ja koska asia on niin, että siellä jopa lähemmäksi 100 vuotta sitten jotkut seurakunnat ovat syntyneet ja ihan varmasti syntyneet Jumalasta, niin ei Jumala sitä hylkää. Se voi olla toivotonta ja jopa niin kuollutta ja rutikuivaa kuin vaan olla voi. Mutta jotain siellä täytyy tulla tapahtumaan, jotta se nousee ja se ennalle asetetaan. Jotenkin näin uskon ja näin Raamatusta. Ei kaikki lähde siihen mukaan, mutta kaikille sitä tarjotaan. Ja jos ja kun Antikristuksen henki jo tällä tavalla mellastaa ja tekee työtään, niin sitä suuremmalla syyllä Jumala myös nostaa ja kerää oman armeijansa. Jumala ei koskaan jää niin kuin heikoille tai kakkoseksi. Sota, joka itse asiassa on jo voitettu. Edellyttäen sitä, että me pukeudumme, varustaudumme ja me kasvamme Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Ja huomaa tämä järjestys. Armo kuuluu sinulle ennen kaikkea. Armo. Ja armon ymmärtämällä ja antamalla itsellesi anteeksi, se on harppaus Jeesuksen niin kuin tuntemisessa, kasvamisessa. Herra, tapahtupa sitten tässä maailman ajassa ja tässä maailmankaikkeudessa mitä tahansa. Me emme voi olla näkemättä sinun takaisin tuloasi, seurakunnan ylöstempausta. Se on lähellä. Mutta asiat vyöryvät. Jumalan sanan viimeiset kirjat ja otsikot toteutuu meidän silmiemme edessä. Me emme kiinnitä katsettamme näihin harhoihin, jotka Jumalan sana on meille jo ennalta ilmoittanut, vaan sitä suuremmalla syyllä tänäkin iltana, Jeesus, me katsomme sinuun, joka olet ristiin naulittu ja ylösnousut, Herra, meidän vapahtajamme. Anna meidän kasvaa, Jeesus, armossa ja sinun tuntemisessa. Anna meidän juurtua sinuun ja sinun sanasi, että tulipa asiat ja uutiset minkälaisena tahansa, niin Herra, me säilymme ja pysymme sinussa. Mikään ei pääse meitä yllättämään eikä harhauttamaan. Ei sisarena, ei veljenä, eikä myöskään seurakuntana, Kristuksen ruumiina, jonka pää olet Jeesus Kristus, sinä itse. Me janoamme sinun suuria tekojasi, sitä, että me saamme varustautua sillä varustuksella, jolla sinä meidät puetat. Me janoamme aivan erityisellä tavalla sinun henkesi vuodatusta. Miten tyhjiä ja olemattomia, heikkoja me olemme itsessämme ja sellaiseksi sinä haluat meidät asettaakin, jotta se voima ei näyttäisi tulevan meistä saviastioina, vaan että se voima tulee, Jeesus, sinusta. Mutta se on kätketty tässä meidän saviastiassa. Herra, pue voimallasi sisarta ja veljeä tänään täällä. Aivan kuin palkitse häntä siitä vaivan näystä ja uskollisuudesta, jolla sinä olet häntä koetellut. Anna hänen tulla tuntemaan ennen kaikkea armo, täydellinen anteeksi anto niin toisille kuin myös itselle. Ja sen kautta päästä kasvamaan, Jeesus, sinun tuntemisessa, aivan niin kuin joka ikinen päivä ja hetki. Siunaa tämä loppuhetkemme. Ja sinäkin, rakas kuulijani, ole siunattu. Älä katso näihin asioihin, mitkä ei ole meille tarkoitettu, vaan olkoon meidän katseemme todella Jeesuksessa, Kristuksessa, hänen rakkaudessa ja huolenpidossa. Aamen. Aamen.